Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u prvoj knjizi o carevima u 21. poglavlju. Poglavlje 21. Tema: Ahav i Navutejev vinograd. Poglavlje pred nama je samo stranica o životima zlog cara i zle carice, Ahava i Jezavelje, koji nam otkriva njihov požudan i okrutan karakter. Ahav čezne za Navutejevim vinogradom. A posle ovih stvari dogodi se. Navutej Izraeljanin imaše vinograd u Jezraelu do dvora Ahava cara Samarijskog. Pre nekoliko godina bio sam u Samariji i moram priznati da je to jedno od najlepših mesta u Palestini. Možeš stati na Samarijsko brdo, gde je bila Ahavova i Jezaveljina palata. Nju je sazidao Amrije. Odatle na jugu vidiš Jerusalim, Ezdralonsku dolinu i Galilejsko more na severu, reku Jordan na istoku i Mediteransko more na zapadu. Na sve četiri strane sveta pruža se divan pogled. Nema mnogo takvih mesta. Da sam ja živeo u toj zemlji, to bi bilo mesto na kome bih želeo da imam kuću. I reče Ahav Navuteju govoreći: Daj mi svoj vinograd, da načinim od njega vrt za zelje, jer je blizu dvora mog. A ja ću ti dati zanj bolji vinograd, ili ako voliš, daću ti u novcu šta vredi. A Navutej reče Ahavu: Sačuvaj Bože da bih ti dao nasledstvo otaca svojih. Navutej je u tom kraju imao vinograd. Dok sam stajao na tom divnom brdu, pitao sam se sa koje strane je bio taj vinograd. Znamo da je bio u blizini. Uz tako divan dvor koji je Ahav posjedovao, pomislio bi da je bio zadovoljan. Ali ne, on želi taj vinograd. Navutej ne želi da ga proda iz prostog razloga što je taj vinograd očevina, porodično nasledstvo. To je ono što je Bog dao njegovim precima, a prenošen je sa oca na sina. Ali sada evo ovde je car koji želi taj vinograd. Samo vrlo hrabar čovek je mogao da ga odbije. Tada Ahav dođe kući zlovoljan i ljutit radi reči koju mu reče Navutej Jezreeljanin govoreći: Ne dam ti nasledstvo otaca svojih. I leže na postelju svoju i okrenu lice svoje na stranu i ne jede hleba. Ahav ne dobija vinograd kako je hteo, pa odlazi kući i duri se kao dete. Ahav onako zao kakav je bio ponaša se kao razmaženo derište, pa neće da jede jer nije dobio ono što je želeo, nije na ime dobio onaj vinograd. Jezaveljina ubilačka zavera radi pribavljanja Navutejevog vinograda. Ahav nije imao nikakvu ideju o tome kako da dobije Navutejev vinograd, ali Jezavelja jeste. Uveravam te da će ona nešto uraditi da bi ga njen muž dobio. Tada dođe k njemu Jezavelja, žena njegova, i reče mu: Zašto je duša tvoja zlovoljna, te ne jedeš hleba? A on joj reče: Jer govorih s Navutejem Jezreeljaninom i rekoh mu: Daj mi vinograd svoj za novce, ili ako voliš, daću ti drugi vinograd za taj. A on reče: Ne dam ti svoj vinograd. Tada mu reče Jezavelja, žena njegova: Ti li si car nad Izraelom? Ustani, jedi hleba i budi veseo. Ja ću ti dati vinograd Navuteja Jezreeljanina. Ovo je, prijatelju, kao žena za tebe. Jezavelja se ponašala kao neki muškarac, bila je dominantna. Moram priznati da bih se ja nje plašio. Ona je zla žena i dobit će taj vinograd. Smišlja finu, malu zaveru i udešava da dva bezakonika svedoče protiv Navuteja. Rekli su da je on hulio protiv Boga i protiv cara. Navuteja su tada izveli iz grada i kamenovali na smrt. Da li znaš izašta nepravednije od ovoga? Pa to se desilo tako mnogo puta u svetskoj istoriji. Mnogo puta je čovek sa vrha iskorišćavao malog čoveka. Navutej je kamenovan na smrt. Da li se Ahav izvukao sa tim? Prijatelju, ne možeš se izvući sa grehom. Nije me briga ko si. Doći će dan kada će se sve to sravnati. A došao je i dan kada je Ahav morao da izravna sve račune. A kad Jezavelja ču da je Navutej zasut kamenjem i poginuo, reče Ahavu Jezavelja: Ustani, uzmi vinograd Navuteja Jezreeljanina, koji ti ne hte dati za novce, jer Navutej nije živ, nego je umro. A kad ču Ahav da je umro Navutej, usta i pođe u vinograd Navuteja Jezreeljanina da ga uzme. Tako je Jezavelja ušla i Ahavu mužu objavila: Navutej je mrtav, pa sad možeš da imaš taj vinograd. Izgleda kao da se Ahav izvukao sa zloćom, zar ne? Ali ne, Bog tamo ima svog čoveka. Hvala Bogu da je tu čovek koji će objaviti Božju reč. Proriče se Ahavova i Jezaveljina propast. Ali dođe reč gospodnja ka Iliji Tesvićaninu govoreći: Ustani, iziđi na susret Ahavu, caru Izraelovom, koji sedi u Samariji. Eno ga u vinogradu Navutejevom, kuda je otišao da ga uzme. I reci mu i kaži: Ovako veli Gospod, nisi li ubio i nisi li prisvojio? Pa mu kaži i reci: Ovako veli Gospod, kako psi lizaše krv Navutejevu, tako će lizati psi i tvoju krv. Seti se da je Bog rekao: Ne varajte se, Bog se ne da ismejavati. Jer što čovek seje, ono će i žnjeti, kaže poslanica Galatima 6. poglavlje, 7. stih. Da možemo razgovarati sa ljudima iz prošlosti, bez obzira na to da li su Boži ili sotonski ljudi, oni bi nam rekli da je ovo nepromenljivi Boži zakon, ne može se promeniti. Jakov je otkrio da je taj zakon istinit. Egipatski faraon, koji je pobio jevrejske dečake, mislio je da će se izvući sa tim zločinom. Ali je onda jednoga dana shvatio da je njegov prvenac mrtav. David je počinio užasan greh, ali se ni on nije izvukao. Ono što je uradio, isto mu se vratilo. Savli Starsa je bio vođa pri kamenovanju Stefana, ali došao je dan kada je on u Maloj Aziji, u Antiohiji Pisidijskoj, bio kamenovan i ostavljen kao da je mrtav. U stvari, on jeste bio mrtav, ali ga je Bog zatim podigao iz mrtvih. Evo sada osude koja se objavljuje za Ahava i Jezavelju. Evo, pustit ću zlo na te i uzet ću naslađe tvoje i istrebit ću Ahavu i ono što uza zid mokri i uhvaćenog i ostavljenog u Izraelu. I učinit ću s domom tvojim kao s domom Jeroboama, sina Navatovog, i kao sa domom Vase, sina Ahijinog, što si me gnevio i što si naveo na greh Izrael. Bog kaže Ahavu: Uklanjam tvoju kuću, tvoja loza više neće vladati. Bog još nije završio. Također i za Jezavelju reče Gospod govoreći: Psi će izjesti Jezavelju ispod zidova jezraelskih. Obe ove osude su se vrlo određeno obistinile. Poglavlje 22. Tema: Ahav i prorok Miheja. U 22. poglavlju vidimo ispunjenje gospodnje osude protiv Ahava. Dok smo mi pratili karijeru cara Severnog carstva, tamo na jugu, Josafat dolazi na tron. On je dobar car, ali će se sada sa Ahavom udružiti. I prođoše 3 godine bez rata između Siraca i Izraelaca. a treće godine dođe Josafat, car Judin, k caru Izraelovom. Šta se desilo što je uslovilo da se ovaj dobri car Josafat udruži sa carem koji je zao kao Ahav? Zašto bi se neko pobratimio sa prirodnim neprijateljem? Ovo je abnormalna alijansa, neprirodna konfederacija. U ovom momentu to deluje strano, ali ćemo kasnije videti da je Joram, Josafatov sin, oženio Ataliju, Ahavovu i Jezabelinu kćer. Ovo je bio onaj slučaj kada su sinovi Božiji ženili ljudske kćeri. Ovde je mladić sa pobožnim nasleđem oženio devojku sa vrlo zlim nasleđem. A onda je zli uticaj prevagnuo. Kada se venčaju vernik i nevernik, prijatelju, uvek možeš biti siguran da će vernik imati neprilika. Kada oženiš đavolovo dete, tvoj svekar ili tast će se postarati da imaš nevolje. I reče car Izraelov slugama svojim: ne znate li da je naš Ramot u Galadu, a mi ne radimo da ga uzmemo iz ruku cara Sirskog? I reče Josafatu: hoćeš li ići sa mnom na vojsku na Ramot Galatski? A Josafat reče caru Izraelovom: ja kao ti, narod moj kao narod tvoj, konji moji kao tvoji konji. Ramot Galatski je bio jedan od glavnih gradova Gadovog plemena i Sirijci su ga zauzeli. Najbolje bi bilo da su ostavili stvari takve kakve su, status quo. Bar bi Josafat bio izvan svega toga. Trebalo je da posluša savet koji mu je preko proroka dao Gospod. Bilo je veoma loše to što su Božiji čovek i đavolski čovek napravili alijansu. Ovo u svakom slučaju nije bila Josafatova borba. Galad nije pripadao njemu. Pripadao je Ahavu i to je bila Ahavova svađa, a ne njegova. Proroci lažu i Ahavu obećavaju pobedu. Još reče Josafat caru Izraelovom: upitaj danas šta će Gospod reći. Josafat je Božiji čovek. Želi da zna šta je Božija volja. Tada car Izraelov sabrao oko 400 proroka i reče im: hoću li ići na vojsku na Ramot Galatski ili ću se okaniti? A oni rekoše: idi, jer će ga Gospod dati u ruke caru. A Josafat reče: ima li tu još koji prorok gospodnji da ga pitamo? Josafat želi da zna Božije misli, pa sumnja u to da ih ne dobijaju kroz lažne proroke. On ima stvarno duhovno razumevanje, zato postavlja pitanje: ima li tu još koji prorok gospodnji da ga pitamo? A car Izraelov reče Josafatu: ima još jedan čovek preko koga bismo mogli upitati Gospoda, ali ja mrzim nanj, jer mi ne proriče dobro nego zlo. To je Miheja, sin Jemlin. A Josafat reče: neka car ne govori tako. Ahav je onda predstavio Miheju. Učinio je to na najneobičniji način. Rekao je: mrzim ga. Potom Josafat kaže Ahavu: valjda ne misliš stvarno da mrziš Božijeg čoveka. Neko je rekao da se čovek ne poznaje po prijateljima. Dobro se poznaje po neprijateljima. Svaki čovek treba da bude siguran da ima prave neprijatelje. Najbolji kompliment koji je Miheja mogao da dobije jeste da mu Ahav kaže: mrzim ga. U gospodnjem delu uvek sam se ponosio činjenicom da imam prave neprijatelje. Volim neprijatelje koje imam, jer oni ne zastupaju Božju reč. Dobro je imati prave neprijatelje, kao i prave prijatelje. Iskreno mogu reći da Bogu zahvaljujem za svoje prijatelje. Također sam mu zahvalan i za neprijatelje. Čovek koji je držao zdravicu jednom prilikom je ovako rekao o propovedniku koga je predstavljao: on nema neprijatelje. Neka mu Bog bude milostiv. Trebalo je da ga saslušaš samo 3 minuta i da vidiš da nema neprijatelje. On je bio gospodin neodređeni, ni za šta se nije zalagao. Miheja je u suštini bio najbolji prijatelj koga je Ahav ikada imao. Miheja je, baš kao i Pavle, mogao reći: jesam li vam postao neprijatelj zato što vam istinu govorim, kako je zapisano u poslanici Galatima u 4. poglavlju, u 16. stihu. Tada car Izraelov dozva jednog dvoranina i reče mu: brže dovedi Miheju, sina Jemlinog. Doveli su Miheju. Napokon, on je bio vrlo blizu i vrlo pri ruci. Ahav ga je držao u zatvoru. Evo još jedne divne i dramatične scene. A car Izraelov i Josafat, car Judin, seđahu svaki na svom prestolu, obučeni u carske haljine na poljani kod vrata samarijskih, i svi proroci prorokovahu pred njima. I Sedekija, sin Hananin, načini sebi gvozdene rogove i reče: ovako veli Gospod, ovim ćeš pobosti Sirce dokle ih ne istrebiš. Tako i svi proroci prorokovahu govoreći: idi na Ramot Galatski i bit ćeš srećan, jer će ga Gospod dati caru u ruke. Možeš zamisliti ovih 400 proroka koji unaokolo trče i govore Ahavu: ustani i idi na sirijskog cara. Jedan od proroka je bio posebno dramatičan. Sedekija je trčao okolo sa gvozdenim rogovima, gurujući njima sve oko sebe i govoreći: ovako ćeš to uraditi. Kakav prizor! Dva cara na svojim tronovima i svi ti proroci koji trčkaraju i viču: ustani i bori se, jer ćeš pobediti. Miheja proriče poraz. A poslanik koji otide da dozove Miheju reče mu govoreći: evo, proroci proriču svi jednim glasom dobro caru. Neka i tvoja reč bude kao reč njihova, govori dobro. Glasnik koji je doveo Miheju rekao je: želeo bih samo da te obavestim. Svi proroci prorokuju nešto dobro. Govore caru da se bori, jer će pobediti. To on i želi da čuje. Treba da im se pridružiš. Tako ćeš ponovo da dođeš u milost caru. Miheja, ovo je tvoja šansa. Pretpostavljam da je ovaj stražar mislio kako pomaže Miheji. A Miheja reče: tako da je živ Gospod, govorit ću ono što mi Gospod kaže. Mihejin odgovor nije bio samo dramatičan, već i humorističan. Rekao je: šta god mi Gospod kaže da kažem, upravo to ću reći. Kazaću onako kako jeste. Zatim je Miheja došao i procenio situaciju. Video je dva cara na tronovima i sve one lažne valove proroke kako su se rastrčali po tom prostoru. Svi su Ahavu govorili lepe stvari. Svi su pročitali knjigu kako zadobiti prijatelja i uticati na narod. Miheja nije pročitao tu knjigu. Nije čitao ni knjigu Snaga pozitivnog razmišljanja. U stvari, bio je prilično negativan. U negativnom razmišljanju prijatelju ima isto mnogo snage. Danas nam je potrebno više toga. I kad dođe k caru, reče mu car: Miheja, hoćemo li ići na vojsku na Ramot Galatski ili ćemo se okaniti? A on mu reče: idi, bit ćeš srećan, jer će ga Gospod dati caru u ruke. Pogledaj šta Miheja govori carevima. Za njega je to humorističan prizor, pa im se pridružuje u zabavi. Mislim da je bio maksimalno sarkastičan, kao i Ilija. Oni su, što bi rekli, od iste fele. Miheja je rekao: idi, bit ćeš srećan, jer će i Gospod predati u tvoje ruke. Car je odmah uvideo da ga ovaj ismejava. A car mu reče: koliko ću te puta zaklinjati da mi ne govoriš, nego istinu u ime Gospodnje? Car je rekao Miheji: znam da se šališ sa mnom, jer nikada nisi bio na strani lažnih proroka. Miheja je odjednom postao vrlo ozbiljan i zvaničan. Tada reče: videh sav narod Izraelov razasut po planinama kao ovce koje nemaju pastira. Jer reče Gospod: ovi nemaju gospodara. Neka se vrate svak svojoj kući sa mirom. Tada reče car Izraelov Josafatu, nisam li ti rekao da mi neće prorokovati dobro, nego zlo? Izraelski car je ovako rekao Josafatu, rekao sam ti da će mi samo zlo reći. Onda je Mihe rekao, još nisam završio, ima još nešto što treba da čuješ. I onda mu priča priču. Možeš je nazvati pričom redukciju ad absurdum, parabolu apsurda, kontrasta. Ovakve parabole nećemo naći sve dok ne dođemo do gospodnjeg učenja koje beleži apostol Luka. Nastavit će se.